Assalomu alaykum. Xudovand nimanki yaratgan bo'lsa, maqsad bilan yaratgan. Ayol ham katta maqsad bilan yaratilgan. Demak, siz ham. Kalom ayolning erkak uchun kim bo'lishini aniq tasvirlab beradi. So'ngra Parvardigor, egamiz, odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Unga munosib sherik yarataman dedi. Sherik so'zini Ibroniy tilidagi varianti yordamchi, hamroh degan ma'nolarni anglatadi. Ayolning har bir ko'rinishi erkakni to'ldiradi, ya'ni u erkakning ikkinchi yarmi. Feministlar nafaqat bu faktlarni rad etadi, balki muqaddas kalomga ham qarshi chiqishadi. Kalomdagi ayolning holati va vazifalarini yerga urish deb qaraydiganlar qattiq adashishadi. Erkak va ayol bir-birini to'ldiradi. Xudovandning rejasi bo'yicha er-xotin bir-birlariga tayanch va ruhiy madadkor bo'lishlari kerak. Kalom erlarga shunday deydi: "Ey erlar, sizlar ham egamiz haqqi hurmati xotinlaringizga e'tiborli bo'linglar. Ular zaif jinsdan ekanligini hisobga olinglar. Ular ham abadiy hayotdan bahramand bo'lganlari uchun ularni hurmat qilinglar. Aks holda ibodatlaringiz ijobat bo'lmas." Ayol Xudovandning rejasiga ko'ra katta maqsadlar uchun yaratilgan ekan, u ham shunga ko'ra yashash kerak. Ayol uchun ham, erkak uchun ham eng katta muvaffaqiyat bu Xudovand bilan ruhiy munosabatga erishish. Dunyo barpo bo'lgandan beri insoniyatning eng donishmand odami Sulaymon payg'ambar o'zining matallar kitobida shunday degan: "Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Er unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surp topadi. Xursand bo'lib, o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'uda o'rnidan turib, uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlariga topshiriq beradi. O'ylab, dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumzor yaratadi. Belini mahkam bog'lab, qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tunlari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi, barmoqlari esa dukni tutadi. Kambag'allarga qo'lini cho'zadi, muhtojlarga rahim qiladi. Uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi, chunki ularning hammasi qalin kiyintirilgan. O'zi uchun so'zini tikadi. Libosi esa kimxob va shoyidandir. Eri yurt oqsoqollari o'rtasida o'tiradi. Shahar darvozasida tanilgan. Yana shoyidan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Libosi quvvat, sharaf. U kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib duo qiladi, eri ham uni maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroyi esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Mehnatining mevasini ko'rsin, ishlari darvozalarda uni sharaflasin. Bu tasvir hamma xudojoy bo'lishni istaydiganlar uchun chorlovdir. Shunday ayol har qanday qimmatbaho toshlardan ham qadrliroq bo'ladi. Gunoh qilgan odam atoning va uning avlodlari bo'lgan hamma erkaklarning chekiga tushgan mehnat bo'lsa, ayolning chekiga azob bilan farzandlarni dunyoga keltirish tushgan. Ayol Xudovand uchun maxsus belgilangan ishlarni amalga oshirish bilan Xudoni xursand qiladi. Suhbatimizni muqaddas kalomda yozilgan bir oyat bilan yakunlashni ma'qul topdim. Unda shunday yozilgan: "O'shandan buyon xotinlar tuqqanda la'nat tufayli dardu azob chekadigan bo'ldilar. Biroq shunga qaramay, agar ular kamtar obamani bo'lishsa, Masihga bo'lgan iymonda sobit qolib, mehr oqibatli bo'lib taqvodor hayot kechirishsa, najot topadilar." Afsuski, vaqtimiz chegaralangan. Ammo bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga hozirgidan-da ko'proq ma'lumotlarni taqdim etadi. Salomat bo'ling.